Ja ni sve ekspirzenje.
Lobri 259, Alta. Ali Gunara 259,
ja neesmu strādājis, es domāju, Gunārs pēc kādu laiciņu vēl parādīs, tā ka būs iespēja.
Jā, paldies.
Visiem YL2 Sigulda Madona.
YL3 novembers Delta.
YL3 novembers Delta, Marek 5-9.
Jā, labrīt, arī 5-9 būs te pat.
Labi, paldies, YL2 Sigulda Madona visiem. YL3 kilo viski. YL3 kilo viski, vēl 5-9.
Tas ir tāds, kāds ir mazāks, vienīgais, kas draugus mājiņš, kurš kā uz stāciju, un iespējām tā, ka tiešām domās tīs, jo mēs kūs, un tā kā varēja dzirdēt, ka ir visu kādu skrīvī un mobilās stācijas. No principā, tad diezgan daudz uzmanības veltītiem. Bet, nu, atsaucība ļoti liela, mēli bija sausa, tagad atbrauc uz Rīgu, visu žurnālus uzlādēju uz QRZ un Latvā, tā kā neviens nepaliek apdalīts. Nu, interesanti, tomēr bija dažreiz no četrām sienām izvilkties ārā un gandrīz vai pie dabas pabūt. Tas bija arī viss šeit, tikai kaut kā šeit.
Jā, skaidrs, Aleksandrs. Jā, mēs jau pasakojam līdzi un es redzēju arī savu, ko es savu Latvā apstiprināt, tā kā paldies un atliek vien, teiksim, piebilst, ka visiem pilsētas iedzīvotājiem tas ir variants, kā baudīt tīru ēteru un izbraukt kaut kur ārā un pamēģināt pastrādāt. Tā kā ļoti labi. Paldies, Aleksandrs, visu labi, Grekal 3A, XY, BVSM.
Jā, te YL2CQ. Jā, mums pagaidām arī mierīgs absolūts bezvējš, pagaidām viskārtīgi ir noklājies ar mākoņiem pelēkiem, gaisa pelēkiem. Un tā, nu, tie, kas nav WhatsApp grupā, tie var iepazīties ar YL35 Zulu Sierra sakar statistika. Gunārs ielika, tā kā adrese ir https 2.2/YL35ZS.LV un slipstrip statistics. Tā kā paldies Gunāram pa aktivitāti un lai veicās, tas man arī viss te YL2CQ.
Jā, skaidrs arī labi, paldies par informāciju Gunāram arī ceru, ka Gunārs vēl nav aizvēdis un tūlīt mēs pateiksim aptauju un tad varēs vēl kāds ar YL35 Zulus Sierra nostrādā.
Sagaidīt ir lielākas iespējas nekā te valūks. tie uznavne, kad si transparentne, kje se sve čude, vam bud lokadu, tie pozorno, sve se zbiva, je se ostojnje, lokada vedam, paretno sada, pošto te i pošli sa okumom.
Kad sam ljudi dao se ofusije.
No ja, kad sam kaj sam, kad sam slavio, gdje se vesao.
labi vilni, paldies, ka pienāci, un tad laimīgu māju ceļu, un tajā atkal tiksimies pēc tam. Pagaidām visu labu, varbūt vēl kāds Y kaut dzīves cikls un atdod.
Te YL2CQ.
Jā, ir viņa.
Nē, nu neliels tās skaidrojums, visvairāk jau Rīga var ciest, ja vējš mazliet iegriezisies vairāk no ziemeļiem, ziemeļa rietumiem, nāks taisni pār līdz, tā kā jāskatās no to vēja virziem, kā viņš būs. Tas neliels mans komentārs. Labi, 7-3 visiem veiksme un bez pārdzīvojumiem.
Jā, paldies.
Šārīt ar trafika jūs ar Andrēs ar Čaklāki abiem pa 5 kioso, nu, atzītīgi par darba veidiem, jo es strādāju tikai klasikā, tātad pilnim informācija es šodien laikam vairāk nebūšu gaisa, jāiziet pa mežu jāpastaigā karti un kompasu, bet es te 8, tur ir vairāk operatūra, YL3 Oskar Oskar, YL3 Mike Oskar un vēl kāds, tā kā domāju, ka viņš būs labi, jā, nu, un Ervinam paldies, ka otrās to informāciju, kas bija WhatsAppā. YL2SM, YL35 zilupas igulda.
Jā, skairis Gunārs, labi, tad es tā īpaši ne, bet arī vienā dienā sagadījies, kad tu biji un gāju pa dienu uz doniem, kāpēc lai nenostrādās tā, kā paldies.
Oh, no.
Nu, bet ko tu varēji dzirdēt no manas labās antenas aicēji? Nē, nu kā ir tā ir? Nē, nu, bet vispār jau es jau brīnos, ka vispār uz augstajiem diapazoniem mēs varējām nostrādāt uzstvert.
Jā, labi, paldies, visu labu. Visiem YL 35 zilu, kas ir gulda.
YL 3, Queen Victor.
YL 3, Queen Victor, sveiks, jā, 59.
Jā, domāju, 59 ar lieliem kūtiem. Paldies par foršo sakaru, 73, lai veicu.
šo diapazonu šeit YL2 ceku. Ak tā, viņš atnāca te atpakaļ. Nu, baigi operatīvu Gunars izstrādāja. Dabūja klāro 4 diapazonu sveičai. YL3AD, YL2 ceku.
Uz 10
Uz 10 nostrādāja, uz 12, nē, uz 18 nepaspēja viņu nostrādāt.
Es nostrādāju uz 18 un uz 24 kādu.
Nu, re, malāc, super, tā te vari baigi daudz tagad savāks.
Nu, nā, paldies daudz, nu, 5 telegrāfā un 5 telefonā.
Nu, jau, ka tu apsveicēji čai. Labi, paldies tev, Jāni, pa sakaru. Nu, es tev arī dzirdēju, man liekas, es tev dzirdēju uz 20 metriem, uz pāriem, nē.
Nu, paldies, domājies, parasto 50-50 mosītas, rada, strīs un vairāk ar stāvilmēkai, klausas.
Nu, jauk, galvenais jau ir operatīva, operātora operatīvitāte un, un darbspējas eķai.
Nu, tas tā, jā. Tu saņēmi to failu, klausas?
Vēl nē, es iegājuši e-pastā.
Aizēj, gan paskaties, man tur ir aizdomīgi, kādreiz neiet laukā eķai, klausas.
Jā, labi, Jāni, lai tev veicas. Ieš ārā pastrādāt, kamēr lietas, mums vēl lietas nav. Jā, lai ar tev veicās un lai vēji nepūš 7-3.